Eta hurrengo minutuetan hasieran iragarri dugun bezala, ba elkarrizketarako tartea irekiko dugu. Martxoak hiru elkarteak ba positiboki baloratu duelako Arabako instituzioek frankismoaren krimenen kontra aurkeztutako kereia eta elkartearen balorazioen arabera, aurkeztutako kereia ekimen garrantzitsua eta eraginkorra da, behingoz Espainiar estatuko zigorgabetasun ereduarekin amaitzeko. Gaiaren inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan martxoak hiru elkarteko kidea den Nerea Martinezekin. Bon, lehenik eta behin, ostegunean argi adierazi zenuten zuek eskinitako prentzaurrekoan, baina bueno, igual ja balorazioa zehatzago egiteko martxoak hiru elkartetik esan bezala positiboak ibaloratzen duzu, ez? Instituzio ezberdinen jarrera.
Bai, guk hasieratik esan dugu ba, instituzioena aitortza beti dela eskertzekoa, baina eskatu esan diegu aspaldidanik aitortzak eraginkorra izan behar duela. Hau da, eraginkorra izan behar du zigorgabetasun ereduarekin, bukatzeko estatu espainiarraren zigorgabetasun ereduarekin amaitzeko. Eta eman duten urrats hau bereziki garrantzitsua da horregatik justizia lortzeko eta irekitzen duelako bidea ere beste hainbat kereiei irekitzen die bidea. Eta bueno, uste dugu garrantzitsua dela.
2016ko martzoaren 3an orain dela ba 6 bat hilabete Gasteizen, aspaldian ikusitako manifestazio jendetsuenetakoa izan zen, martxoan iruko ja zarraskiari da gutzinaka gutzinaka gizartean gainera gero eta modu handiagoan ja, ba, bueno, errotzen edo. Uste duzu lagungarri izan dela hau guztia askartzeko, bestea beste, ba, bueno, 40. urteronan egin zen indarrera kustaldia eta martxoak hiru elkarteak egunero egiten duen lana zentzunetan lagungarri izan dela?
Bai, duela 40 urte hasi zen ja Gasteizko herriaren babesa, guk herriaren babesa betidanik jaso izan dugu, bueno, nik berandago iritsi nintzen ez, baina bueno, nire familiak eta elkartekidek betidanik jaso izan dute ber hori borrokatzeko eta aldarrikatzeko indar hori. Baina instituzioen aldetik egia da urteurren borobil honetan, 40. urteurren honetan ba, laguntza edo handiagoa izan dela. Baina guk beti esan dugu instituzioak mugitu direla, baina herria auspoa izanik, hau da, herriak mugiarazi ditu instituzioak. Eta aurten bai jaso dugu arreta gehiago, bai instituzioen aldetik eta baita komunikabideen aldetik. Aber, esan beharra dago alderdi politiko batzuk bai egon direla hasieratik eta beste batzuk ba azken aldian egin dute bat gure borrokarekin. Baina bueno, barkamena eskatu digute zenbaitek berandu iritsi izanagatik. Eta babesa, pues beti da eskertzekoa, berandu heldu bada ere.
Gizatediaren aurkako krimen baten aurrean gaudela, hola bebaia adierazi zenuten, aurreko asteko prentzaurrekoan. Bueno, hori zueko lan adierazi zenuten, baina bueno, beste eremu edo instituzio batzuk dituzue oinarri, esateko argi eta garbi gizatediaren aurkako krimen baten aurrean gaudela.
Ba, argi dago, ez? Martxoak irukoa zalantzarik gabe gizaterian kontrako krimena dela. Legedi internazionalaren arabera gizatearen aurkako krimenak dira pues, erailketak eta arrazoi politikoengatik talde bati egiteko egindako jasarpena adibidez. Eta gero esaten du ekintza krudelak. Pues, ez dago zalantzarik asanblada baketsu bat gaseatzea eta itotzen ari den jendea irtetzen den bitartean tirokatzea ekintza krudela dela eta arrazoi politikoak kasu honetan argi daude, ez? Zer nahi zuten borroka horrekin aldarrikapen hoiekin bukatu. Niri txikitatik azaldu diate etxean zergaitik egin zutena, etzala bortizkeria polizile izan, ezala puntu, osea momentu batean poliziak berotu egin zirela, baizik eta atzetik estatu orden bat agindu bat zegoela, bukatzeko Gasteizen eta Araban sortzen ari zen langileri mugimendu potente horrekin.
Gaina, bueno, Arabako instituzioak aurkeztutako kereiaren ostean, ez dakite, badakite konplexua izan behar dela eta arlo juridiko asko egon behar direla, baina jarriko den prozedura, gutxi gorabehera zein da martxan jarriko den prozedura?
Ba, nik egia esan ez dut oso ondo kontrolatzen hau, baina badaukagu aurretik jarritako beste kereia batzuen esperientzia, ez? Eta, bueno, orain paiek erabaki behar duten lehenengo gauza da tramitera onartzen den edo ez. Orduan, jarri genuen aurreko kereian bi hilabete behar izan zituzten erabaki hori hartzeko. Orduan, pentsatu dezakegu epeak antzekoak izan daitezkela. Gero, onartzen baldin badute, pues hasiko da ja ikerketa, datu bilketa, deklarazioak eta bar. Eta ez badute onartzen, pues betiko moduan, pues errekurtsoa jarri beharko dira, auzitegi gorenean, eta, bueno, iesan, pues la zalantzatan gaude, ziren Argentinako kereiaren esperientziarekin, pues, badakigu, estatu espainiararen jarrera nolakoa den.
Justo horren inguruan galdetu nahi nizun, Argentinako kereiaren baitan, zuen asmoa zein zen Servini epaile, bueno, eta zuen asmoa zein zen, eta Servini epailearen asmoa bai zein zen ez delako bete guztiz, ez?
Ba, guri asmoa eta Servini Andrearen asmoa berdina da, da egia eta justizia lortzea, hau da, epaitzea krimen hoien erantzuleak. Baina Estatu Espainiarrak trabak besterik ez ditu jarri sistema judizialarekin. Lehen da bizi, ekidin zituzten estradizioak. Gero orain, badakizue, pues, deklarazioak urrian egin behar zituztela, eta ez dituzte albidetzen deklarazio hauek egitea. Eta gainera, pues, entzun genituen pasatu duela egun batzuetako Consuelo Madrigalek fiskalak egin zituen deklarazioak, ez? Ba, krimenak preskribatu egiten dutela, eta bestela amnistiatuak egon beharko liratekela, eta azkenengo erantzuna izan zen, ba, erantzulea Espainiako sistema judiziala izan beharko litzatekela epaitzeko. Ba, kereia honekin, biltzar nagusiak udalak eta foru aldundiak aurkeztu duten kereia kriminal honekin, orain daukate haiek Espainiako sistema judizialak aukera dauka epaitzeko, ikusiko dugu zer egiten duen. Baina argi dena da, bos, lehen aipatu dugunez zergaitik diren martxoak iruko krimenak erailketak zergaitik diragin gizateriaren kontrako krimenak, ba, gizateriaren kontrako krimenak legedi internazionalari helduz ezin dira amnistiatuk eta ez dute inoiz preskribatzen. Orduan ez dakit, azkenean agerian uzten duten behin eta berriz haien zigorgabetasun ereduarekin jarraitu nahi dutela.
bueno, ala ere, bueno, albiste ona da, baina memoria historikoarentzako, bueno, albiste ona da baita instituzioek ere, bueno, jarrera aktiboa hartu nahi dute oraingoan. Ja, zergatik hain berandu nerea 40 urteren ostean, zergatik horrelako ekimenak edo kereiak 40 urteren ostean ta ez, ba, bueno, beste Iruñan eta Gasteizen ikusten ari gara, ba, berandu datorrela hau.
Bai, bueno, lehen aipatu dut, ez? Berandu dator, baina berandu dator pixka bat batzuk hasieratik egon dira, beste batzuk berandu heldu dira. Bueno, orain ja gehienak gaude borroka berdinean, ba aprobetxatu dezagun 40garren urtemuga honek sortu digun aukera, nik uste dut inflexio puntu bat izan daitekeela zigorgabetasun ereduarekin bukatzeko, eta aprobetxatu dezagun orain daukagun instituzioen implikazioa. Claro, esaten ari gara instituzioen implikazioa daukagula, baina instituzioen implikazioa daukagu Euskal Herrian. Orduan, azkenean, zoritzarrez, Espainiar estatuko sistema judizialaren menpe gaudenez, pues, hortik ateratzea ja zailagoa da.
Eta kerilla kriminalekin nazita, nire bai, esan beharra dago, bueno, ba, ez zaudetela bakarrik, eta badirela, izan zenutela aurreko azten bai, badirela beste udal batzuk zuen bidean jarretu nahi dutela, edo zuen bideaekin jarretuko dutela.
Bai, bide berdinean gaude, ez daki guk haien bidean, gu haien bidean, haiek gure bidean, baina bai, osea, Iruña, Zaragoza, Barcelona, Cádiz, A Coruña, Tarragona, Miranda, Rivas Vacia, Madrid, pila bat, ez? Eta baita hemen batzar nagusiei dagokienez, Gipuzkoakoek ja jarri dute kereia, eta Bizkaikoek hemendik gutxira egingo dute. Orduan, elkarlana izugarria izaten ari da, ostegun honetan Iruñan daude jardunaldi batzuk prozesu justiziala hasi duten udalentzako, eta bertan irizpideak bateratuko dituzte kereietan pues, elkar laguntzeko.
Eta bueno, bukatzen joateko be bai, ez dakite, zer gehiago bide judiziala dago, bide instituzionala bai daude, baina bueno, zer gehiago egin dezakegu bai impunitate honekin amaitzeko martxak Irunen ustetan edo Nerea Martinezen ustetan?
Ba, nik uste dut egin behar duguna dela justo Maroto jaunak udaletxean esan zigunaren kontrakoa. Berak esan zigun zauri hau izteko ahaztea zala bidirik onena, eta nik uste dut gertatutakoa ez dugula inoiz ahaztu behar, eta langile horien borrokan indarrarekin borrokan jarraitu behar dugula, egia, justizia eta erreparazioa behinguz lortu arte. Hori da gure erantzukizuna.
Ez dakit, eta nire bai, zein da orain epe motzera edo epe luzera martxoak kirolkartetik dituzuen asmoak edo ekimenak, bueno, antolatzen dituzelako bestela beste agenda kontuak edo, ez dakite buruan zeo zer daukasun hemen komentatzeko, minutu eskaz bat falta zaigunean.
Pues bada euskal jarritu behar dugu, prozesu judiziale hauekin pixka bat beste beste udaletxeekin eta elkarlanean, eta beste kolektibo batzuekin elkarlanean, eta gero hasi gara, bueno, hasi gara, adibidez, bisita, bueno, memorialaren bisitek oraindik aurrera jarraitzen dute, ez dakit entzulek edo esagutuko duten, memoriala da martxan jarri zen ekintza bat, Zaramagoko auzoan, eta bisita audiogiatu bat, bidai bat egiteko, historian zehar, garai hartako testuingurua ezagutzeko eta baita zehazki martxoak hiruan gertatutakoa ikusteko. Eta bueno, lortu dugu behingoz elizan bukatu alizatea memorial hori. Eta orain pues ari gara bai talde ezberdinekin eta baita ikastetxeekin memorialaren bisita hori eskaintzen. Ikastetxeen kasuan, pues testu borobilduta unitate didaktiko batzuekin eta bueno, gure edo nire lana azken aurrengo hilabetetan hori izango da martxoaren 3ko gaia landu ikastetxeetan.
Hoiezek beraz dituzuen asmoak martxoak kirolkartetik. Nerea Martinez, martxoak kirolkarteko kidea. Mila esker gaurkoan gurean egotagatik.
Zuei.
Izango dugu elkarren berri bai.
Bai.